Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հոկտեմբերի 13-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Սահմանադրական փոփոխություններին նվիրված քննարկման ժամանակ ոչի ներկայացիչները բողոքի ակցիա են արել։ Կմիանան արդյոք ոչի նորաստեղծ Նոր Հայաստան կոչվող միավորման այս ճամբարի մյուս ուժերը։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում անցած գիշեր դարձյալ անհանգիստ է եղել մեր անդրադարձը։ Այսօր հրապարակվել է Ամստերդամից Կուալալումպուր թռչող Boeing 777-ի կործանման հանգամանքների մասին պաշտոնական զեկույցը։ Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծով թոշակների եւ աշխատավարձերի բարձրացում նախատեսված չէ, մինչդեռ նույն նախագիծը մոտ 4% գնաճ է կանխատեսում։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը Եվրոպական հանձնաժողովին եւ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչին դիազորել է Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսել նոր համապարփակ եւ իրավական ուժ ունեցող համաձայնագրի շուրջ եւ ընդունել է բանակցությունների համար համապատասխան մանդատ, ակնկալվում է, որ բանակցությունները պաշտոնապես կմեկնարկեն մինչեւ 2015 թվականի ավարտը, նշված է Եվրամիության հաղորդագրության մեջ։ Դամասկոսում Ռուսաստանի դեսպանատան տարածքում այսօր առավոտյան 2 ական է ընկել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, տեղի ունեցածը որակել է ահաբեկչություն Ֆրանս-պրեսի հաղորդմամբ։ Դեսպանատան տարածքում կառավարության 300 աջակից է եղել դիվանագիտական առաքելության քարտուղարի փոխանցում, զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Նիդերլանդների քնչական խորհուրդը սկսել է հրապարակել անցյալ ամռանը Դոնբասում աղետի ենթարկված մալազիական ինքնաթիռի գործով հետաքննության եզրակացությունը BBC-ի թղթակցի փոխանցմամբ։ Զեկույցում նշված է, որ ինքնաթիռը վայր է ընկել բուկ տեսակի հրթիռի հարվածից։ Ըստ BBC-ի, չի նշվում հրթիռի արձակման վայր, ինքնաթիռի մեջ եղած 298 անձանց փրկության հնարավորությունը բացառված է եղել։ Ռուսաստանում տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետն անցել է, այժմ փոփոխվող պայմաններին է հարմարվում, հայտարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդաժողովի ժամանակ։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը օգտակար է որակել Միսկի համաձայնագրի առևտրի և վիզայի ազատականացման վերաբերյալ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ հեռախոսազրույցը, այդ մասին Դոնալդ Տուսկը գրել է Թվիթերում։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունել է բանաձև, որը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրներին հորդորում է կրկնապատկել ջանքերը Ուկրաինային օգնելու համար։ Իրանի խորհրդարանն այսօր հավանության է արժանացրել կառավարության օրինագիծը միջուկային ծրագրի վերաբերյալ իրնագործակալության հաղորդմամբ։ Խորհրդարանականները պահանջել են սահմանափակումներ մտցնել Իրանի ռազմական տարածքներ ՄԱԳԱՏԵ-ի մուտքի հարցում։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես տրված է սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք հանրաքվեի կարոզարշավի մեկնարկը։ Այսինքն ԱՅՈ-ի և ոչի կողմնակիցները 2 ամսից պակաս ժամանակ ունեն հանրությանը համոզելու, որ այդ փոփոխությունները կենսական անհրաժեշտություն են երկրի համար կամ հակառակը։ Դրանց ընդունմամբ անշրջելի հարված է հասցվելու պետությանն ու երկրի ապագային։ Սրանք անշուշտ ծայրահեղացված, բայց քաղաքական դաշտում առավել հաճախ շրջանառվող գնահատականներն են, որոնք առաջիկա շաբաթներին դեռ շատ կհնչեն։ Իսկ մինչ այդ սահմանադրական փոփոխություններին նվիրված մի ուշագրավ քննարկում է տեղի ունեցել այսօր, որին մասնակցել են ներկայացիչներ, այսպես ասած, բոլոր ճամբարներից։ Հենց քննարկման ժամանակ, ի դեպ, ոչի ներկայացիչները նաև բողոքի ակցիա են արել։ Հովհանես Մովսիսյանն է պատմում։
Սահմանադրական բարեփոխումների հարցով այսօր կազմակերպված քննարկումը սկանդալային ընթացք ստացավ։ Մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ եւ ազգային ժողովում բարեփոխումների հարցով նախագահի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանի ելույթի ընթացքում փոփոխությունների դեմ պայքարող ճակատի անդամները դահլիճի տարբեր կողմերում ոչի պաստառներ պարզեցին։ Նույնը կրկնվեց նաեւ դաշնակցական Արծիկ Մինասյանի ելույթի ժամանակ, ով եւս պնդում էր, որ սահմանադրական փոփոխությունները անհրաժեշտ են։
Ցույց ունեմ, որ պաստառները բարձրացած մեր երիտասարդները ծանոթ կլինեն սահմանադրական փոփոխություններին եւ այդ վստահությունը իրենց մեջ կմնա։
ԱՅՈ-ի տեսակետը դահլիճում պաշտպանեց նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի խորհրդական Անահիտ Մանասյանը, չեզոքեր արտահայտվում համաձայնություն կենտրոնից Դավիթ Շահնազարյանը։ Միակ դեմ արտահայտվողը հայ ազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանն էր, ով հայտարարեց, որ ազգային ժողովում քվեարկությունը քաղաքական կոնսենսուս չի կարելի համարել, քանի որ այն ձեռք է բերվել բռնությունների եւ ճնշումների արդյունքում։ Նաև անդրադարձավ իր այն հայտարարությանը, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը կաշառել է Վենետիկի հանձնաժողովին և ասաց, որ այդ մասին օրվա ընթացքում նամակ կհրապարակի։ Եվ մինչ այդ հայտարարությամբ զբաղվում է գլխավոր դատախազությունը, Զուրաբյանը այսօր սահմանադրական դատարանի նախագահի մասին նոր հայտարարություն արեց, ասաց, որ Հարությունյանը ակտիվորեն մասնակցում է նոր սահմանադրության լոբինգին, քանի որ պաշտոն են խոստացել։
Հա, խոսում ենք Գագիկ Հարությունյանի մասին, հետ իմ հայտարարությունների վերաբերյալ։ Ինչ ասում պետք է դեր։ Գագիկ Հարությունյանը այն մարդն է, ում խոստացել են, որ նոր սահմանության մեջ նա կունենա նախագահի պաշտոն։ Եվ նա մեռանալու իր ամենագլխավոր առաքելությունը, որ սահմանական դատարանի նախագահը և սահմանության բնկերի պահապանը ինքն է լցվել սահմանության այդ համակարգի խախտման գործին։
Ելույթներից հետո բանախոսները հարցերի պատասխանեցին։ Ակտիվիստներից մեկն էլ սեփական օրինակներով փորձեց ճշտել, թե ինչն է փոխվելու, եթե նոր սահմանադրությունը սկսի գործել։
Պարոն Պողոսյանին մեկ հարց ուղղեմ. Արդյոք սահմանադրությունը, գործող սահմանադրությունը մեղավոր, որ Ալեքսանդր Սարգսյանը նույնիսկ Սարգսյանը փայ է մտնում և փոխված սահմանադրության այլևս փայ չի մտնելու։ Պարոն Մինասյան, ձեր գործընկերը և գաղափարական ընկեր Արմեն Ռոստոմյանը ազգային ժողովում մի անգամ հայտարարեց Հրաչ Թովմասյանին ասելով չատլար, արդյոք չեք համարում, որ չատլախի դրա ծավալադրությանը կողմ քրակելով դուք եք չատլախանում։
Սերժ Սարգսյանի եղբոր մասին հարցին Վարդան Պողոսյանը հրաժարվեց պատասխանել, ասելով, որ դա արժանապատվությունից ցածր է համարում։ Արծվիկ Մինասյանն էլ Հրայր Թովմասյանի մասին հարցին այսպես արձագանքեց.
Չնիշն այդ մակարդակին, որովհետև միջայլոց Մարկասյանց բարարանում ձեր նմանի վերաբերյալ է շատ բարեր, կապած չի հնչեցնում, այլ ավելի հետաքրքիր բարեր։
Սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ Ռաֆի Հովանեսյանը եւ Ժիրեր Սեֆիլյանն, ինչպես հայտնի է, հայտարարել են համատեղ պայքար ծավալելու մտադրության մասին, ձևավորելով ընդդիմության միասնական շտաբ Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատ անվանումով։ Ընդդիմադիր մի քանի ուժեր միավորող այս նախաձեռնության կազմում, սակայն ընդգրկված չէ փոփոխությունների դեմ պայքարող առանցքային ուժերից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրեսը։ Նորաստեղծ ճակատը մինչդեռ հայտարել է, որ համագործակցության են հրավիրել բոլորին, այդ թվում չեք անցկացնի խմբին Ստեփան Դեմիրճյանին, Հակին։ Դրական ենք տրամադրված և լավատես ենք, որ ոչ հեռավոր ապագայում պիտի հասնենք ընդհանուր հայտարարի, որերս հայտարարել է Սեֆիլյանը։ Ինչպես են արձագանքում ոչի ճամբարի այս ուժերը, կընդունեն արդյոք հրավերն ու կհամախմբվեն այս նոր ճակատի շուրջ, Կարլեն Ասլանյանն է փորձել ստանալ այս հարցերի պատասխանները։
Ռաֆի Հովանեսյանի և Ժիրար Սեֆիլյանի նախաձեռնած ընդդիմադիր ճակատին չմիացած հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ ավելի վաղ ձևավորված ոչի ճակատում պառակտում չկա։ Լևոն Զուրաբյանը վստահեցնում է, որ ոչեական տարաձայնությունները չեն խանգարելու շարունակել միասնական պայքարը։
Բնական է, որ կան տարբերություն և մենք հստակ պայմանավորվել ենք, քանի որ բոլորս էլ հավատում ենք նույն նպատակին, քանի որ բոլորիս ուզածը նույնն է, ուրեմն որտեղ որ կարողանում ենք համաձայնվել իրար հետ, անցկացնում ենք համատեղ ակցիաներ, ինչպիսիք են օրինակ հանրահավաքները, համատեղ հայտարարությունները և այլն։ Որտեղ որ համաձայնություն չկա, ամեն քաղաքական ուժ անում է այն, ինչ որ համարում է ճիշտ։
Հանրությանը երեկ ներկայացած շարժումը Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատ անվանումով հայտարարեց, թե արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների պահանջով է դուրս գալիս պայքարի, չհամաձայնելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսի դիրքորոշման հետ, թե հանրաքվեին պետք է մասնակցել ու ոչ ասել։ Ժիրայր Սեֆիլյանը և Ռաֆի Հովանեսյանը համոզված են, որ ոչի գաղափարը բավարար չէ, պետք է մինչև հանրաքվեն հասնել իշխանափոխության։
Մենք միասնական ենք, ասեմ ինչու։ Մենք մերժում ենք այս համանրական փոփոխությունները։ Մենք այո համարում ենք, որ պետք է երկրում կատարել իշխանափոխություն, և մենք վստահ ենք, որ այս համանրական գործընթացը կարելի է օգտագործել այդ նպատակով։
Չեք անցկացնի նախաձեռնությունը եւս ներգրավված չէ երեք ստեղծված ընդդիմադիր շտաբում։ Արմեն Գրիգորյանը բացատրեց ինչու։
Իրենք ասում են, որ մենք ուզում ենք ավելի ռադիկալ պահանջ դնենք, դա իշխանապահություն է, սպայն միտրականացնենք, մենք հաղթել ենք, որ այս պահին չունենք նման ռեսուրս ու նման աշխատանք կատարելու, դրա համար մենք գնում ենք այլ ճանապարհով, դա սահմանադրական փոփոխություն է ոչ ասելնա ու նաև ազդել որոնտական պրոցեսը վերահսկել։
Սահմանադրական փոփոխությունները տապալելու շուրջ ձևավորված չեք անցկացնի շարժումը միաժամանակ չի բացառում, որ հարթվեն մարտավարական տարաձայնությունները։ Օրինակ տեսնելով, որ մինչև հանրաքվեն իշխանապահության ծրագիրը դառնում է իրատեսական։
Ոչ ճակատը կկիսվի, եթե օրինակ մի մասը դառնա այո, իսկ մյուսը մնա ոչ։
Իսկ Նոր Հայաստան ճակատին միացած Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունն այսօր ավարտեց շուրջ 80 օր տևած բողոքի ակցիան Հանրապետության հրապարակում։
Համարում ենք, որ այս փուլում մեր կարգախոսներից մեկը պահանջ ընդդիմադիր ուժերին միավորվել մեր երկրում ժողովրդի վստահության կառավարություն ձևավորելու ուղղությամբ կատարված է։ Եվ շատ կարևոր է մեզ համար, որ արվում է երկրում արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու քաղաքական օրակարգի շուրջ։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ միջազգային կարևոր մի թեմայի անդրադառնանք։ Այսօր հրապարակվել է Ամստերդամից Կուալա Լումպուր թռչող Boeing 777-ի կործանման հանգամանքների մասին պաշտոնական զեկույցը։ Ենթադրվում է, որ այն ելավելի կսրի արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Այսօրվա զեկույցը հիմնականում, այսպես ասած, տեխնիկական է և չի պարունակում իրավական եզրեր այն մասին, թե ով է պատասխանատվություն կրում օդանավի աղետի համար։ Այնուամենայնիվ, զեկույցում հստակ ասվում է, օդանավը վայր են գցել բուկ տեսակի հրթիռով։
The international investigation into the causes of the crash has demonstrated that flight MH17 crashed because of a 9N314M warhead detonated outside the airplane above the left side of the cockpit։
Հոլանդացի գետները 15-ամիս հետաքննել են ողբերգության հանգամանքները։ Վարչապետ Մարկ Ռյուտեն այսօր քիչ ավելի ուշ պետք է մամլոասուլիս հրավիրի։ Հիշեցնենք, որ 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Ամստերդամ Կուալա Լումպուր չվերթը իրականացնող Malaysia Airlines ընկերության Boeing-ը ընկել է Հրաբովո գյուղի մոտակայքում։ Աղետի հետևանքով սպանվել է 298 մարդ, բոլոր ուղևորները եւ անձնակազմի անդամները, հիմնականում հոլանդացիներ։ Փորձագետների գերիշխող մեծամասնությունն արդեն ամիսներ առաջ է ենթադրել, որ օթանավը վայր են գցել երկիր-երկին հակաօթային պաշտպանության ռուսական արտադրության բուկով։ MH17 չվերթի աղետից հետո Կիևը եւ Մոսկվան սկսել են միմյանց մեղադրել։ Ուկրաինան եւ Արևմուտքը հայտարարել են, որ օթանավը ռուսներն են ոչնչացրել։ Ռուսաստանը եւ Դոնբասի ռուսանջատականները հերքել են մեղադրանքը եւ պնդել, որ օթանավը հրթիռակոծել է կամ Ուկրաինայի օթուժի կործանիչը, կամ Դոնբասի տարածքում տեղակայված օթային պաշտպանության որևէ ուկրաինական ստորաբաժանում։ Բուկ տեսակի հրթիռներ արտադրող Almaz Antey կոնցերնի ղեկավար Յան Նովիկովն ասել է, որ եթե նույնիսկ օթանավը բուկով են ոչնչացրել, ապա դա հաստատ եղել է հին տեսակի հրթիռ, որը հիմա ռուսական բանակը չի օգտագործում։ Իդեպ, որքանով է համոզիչ այդ փաստարկը, մեղմ ասած դժվար է ասել, եթե ռուսական բանակը կիրառում է նոր տեսակի բուկ հրթիռներ, արդյոք դա մեխանիկորեն նշանակում է, որ հին տեսակի բուկ հրթիռներ այլևս գոյություն չունեն։ Մոսկվան արդեն ենթադրում է, որ հոլանդացիների զեկույցում կլինեն ռուսների համար շատ տհաճ փաստեր և պատրաստվում է դրանց հակազդել։ Անցած շաբաթ պետական դումայում տեղի է ունեցել քննարկում, որի օրակարգում Ուկրաինայում իրավական ընթացակարգերի եւ իրավական ակտերի վերլուծության խնդիրն էր։ Մոսկվայի արտաքին հարաբերությունների համալսարանի միջազգային իրավունքի բաժնի ղեկավար Ալեքսանդր Վիլեգժանինը հայտարարել է, որ ռուսները պետք է կազմեն նոր փաստարկներ պարունակող նյութեր։ Անկախ այն բանից, թե ով է վայր գցել օթանավը, պատասխանատվությունը կրում է օթային տարածքի կառավարումը իրականացնող երկիրը, տվյալ դեպքում Ուկրաինան, ասել է Վիլեգժանինը։ Հավանաբար այս թեզն էլ հետագայում կդրվի Boeing-ի աղետին վերաբերող ռուսների մոտեցումների հիմքում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Այս գիշեր դարձյալ անհանգիստ է եղել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հակառակորդի կողմից մասնավորապես գնդակոծվել են Տաուշի մարզի Կոթի գյուղը եւ պաշտպանական դիրքերը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Անցած գիշերը հայ-ադրբեջանական սահմանին կրկին հանգիստ չի եղել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով հակառակորդը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից կրակոցներ է արձակել Տավուշի մարզի ուղությամբ։ Սահմանամերձ Կոթի գյուղապետ Ֆելիքս Մելիքյանը փոխանցեց. բարեբախտաբար զոհերու վիրավորներ չկան։
Կան, բայց կոնկրետ երեք հակառակորդներ եղել են հենց գյուղի ուղությամբ, Երեկոյան ժամը, օրվա երեկոյան ժամը սկսված, մինչև կեսգիշեր, մինչ կեսգիշեր նանց կրակոցները եղել, չէ, այդպես շատ գնացնեց չկան, շենք շինցնեն պատարող ձնասներ, ոչ, ոչ մեծ, որպես կանոն այդ կրակոցների ժամանած մասիք, հնարավորի շապահում են իրենց անվտանգությունը։
Կրակոցները չեն դադարել նաև Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 150 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2500 կրակոց։ Ձեռնարկված պատասխանատվողությունների արդյունքում հակառակորդի գործողությունները լրացվել են, ասված է հաղորդագրությունում։ Ազատության այդ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ուշադրություն է հրավիրում Ադրբեջանի ակտիվացմանը, հատկապես միջնորդների տարածաշրջան առաջիկա այցելության ժամանակ։
Այո, Ադրբեջանը խախտում է նամանած, երբ որ գալիս են այդ տարածաշրջան, ինչ որ կարևոր դեմ այցելություն է սպասում, բայց սա արդեն ոչ թե այսպես պատճառն է, սա առիթ։ Պատճառը այն է, որ այս պետությունը դարձել է ուրեմն ֆաշիստական և նման պետությունները այդպես էլ պետք է իրենց պահեն, և մենք բազմաթիվ անգամ դրա մասին խոսել ենք։ Սա է խնդիրը, ուղղակի որպես առիթ նրանք օգտագործում են նաև այդ մարդկանց այցելությունը տարածաշրջան, խախտում են զինադադարի ռեժիմը, որ դրանով նաև ցույց տան, որ իրենք ինչ-որ դերակատարությունը և իրենցից ինչ-որ բան է կախված տարածաշրջանում, և կորզեն ինչ-որ դիվիդենդներ քաղաքական։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես հայտնի է, հրապարակվել է 2016 թվականի պետբյուջեի նախագիծը։ Այս փաստաթղթին սովորաբար տարբեր տարիների փորձում են բնորոշ անվանումներ տալ, օրինակ զարգացման բյուջե, սոցիալական բյուջե և այլն։ Դժվար չէ ենթադրել, թե ինչ բնորոշման կարժանանա փաստաթուղթն այս անգամ, քանի որ դրանում թոշակների և աշխատավարձերի բարձրացում ընդհանրապես նախատեսված չէ, իսկ հաջորդ տարվա համար էլ կանխատեսված է 4%-ի գնաճ։ Դա ըստ փորձագետների նշանակում է խոստովանություն առ այն, որ հաջորդ տարի բյուջեի հույսին եղած բնակչությունը ճիշտ այդ չափով ավելի վատ է ապրելու։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Տնտեսական աճ ապրող Հայաստանում գալիք տարի չեն բարձրանալու ոչ կենսաթոշակները, ոչ պետական հատվածի աշխատավարձերը։ 2016-ի պետ բյուջեի նախագծում նշված է, աշխատանքային կենսաթոշակների չափը գալիք տարի կմնա անփոփոխ 16,000 դրամ, չի փոխվի նաև աշխատանքային ստաժի 1 տարվա համար հատկացվող գումարը, առաջին 10 տարվա դեպքում 800 դրամ, 10 տարին գերազանցող յուրաքանչյուր տարվա համար 500 դրամ։ 2016-ի պետբյուջեում անփոփոխ է թողնված նաև պետական հատվածի բազային աշխատավարձի չափը 66,140 դրամ, ինչպես 2015-ին է։ Միաժամանակ նույն 2016 թվականի պետբյուջեի համաձայն գալիք տարի գնաճը կկազմի 4%։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով սա վկայում է, որ եթե անգամ ամենիչ ընթանա գալիք տարվա պետբյուջեի նախագծածով և օրինակ գազը չթանկանա, դրամը չարժե զրկվի, ապա միևնույն է սոցիալապես խոցելի բնակչությունը առնվազն 4%-ով ավելի վատ է ապրելու։
Կրնի, որ աղքատությունը խորանալու է, դա բյուջեով նախատեսված է, այսինքն, որ հաջորդ տարի Հայաստանում աղքատությունը խորանալու է, որովհետև մոտ 500,000 թոշակառուներ առանց այդ էլ գտնվում են աղքատության գծից ցածր կարգավիճակում։
Իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ Հայաստանը տնտեսական աճ է ապրում։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը օգոստոսի վերջին հայտարարեց, թե առաջին կիսամյակը փակել ենք 4.4% աճով։ Այս տարվա պետբյուջեն նախատեսում է տարեկան ապահովել 4.1% աճ։ Գալիք տարվա պետբյուջեն նույնպես աճ է խոստանում, սակայն նման պայմաններում մարդկանց կենսաթոշակներն ու աշխատավարձերը չեն աճում։ 2013-ի մարտին լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանը նախագահ Սարգսյանը խոստացավ, մինչև 2017 թվականը ապահովել տարեկան 7% աճ, նույն հանդիպմանը նա նաև հայտարարեց, աշխատավարձերի աճը պետք է ավելին լինի, քան գնաճը։ Անցած տարիներին կառավարությունը այդպես էլ չկարողացավ ապահովել 7%-անոց աճը, պատճառաբանելով միջազգային տնտեսական խնդիրները։ Հաշվի առնելով գալիք տարվա բյուջեն, փաստորեն նույն պատկերն ենք ստանալու նաև աշխատավարձի մասով։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագիրն անդրադառնում է տեղեկությանը, որ Եվրամիության արտգործնախարարները Եվրահանձնաժողովին տվել են Հայաստանի հետ ընդգրկուն նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցության մանդատ։ Մեկնաբանը գրում է. Քանի դեռ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, քանի դեռ գոյություն ունի Եվրասիական տնտեսական միությունը և քանի դեռ Պուտինը Եվրատլանտյան հանրության հետ դիմակայության ռեժիմում է, պահպանում է իր այդ կարողությունը Մոսկվան որևէ կերպ թույլ չի տա Եվրամիություն-Հայաստան բովանդակային հարաբերություն։ Հայկական ժամանակը գնահատում է կառավարության հավանությանն արժանացած 2016 թվականի պետական բյուջեն։ Ըստ հերթի 2016 թվականի պետ բյուջեն թերևս ամենատարօրինակն է վերջին տարիների բյուջեներից, մասնավորապես այն պատճառով, որ ահագին համեստ է ակնկալվող պետական եկամուտների առումով բավականին քծիպ է, ծախսերի առումով և շատ առատաձեռն է դիֆիցիտի իմաստով, գրում է Հայկական ժամանակի մեկնաբանը։ Չորրորդ իշխանություն թերթի հետ զրույցում ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանն ասել է. Իշխանությունների հնարավորությունները պետք է կոնկրետության մեջ գնահատել։ Ըստ փոխնախարարի շատ հաճախ կառավարության կանխատեսումներում և իրական կյանքում տարբերություն լինում է։ Առավոտի խմբագիրը նկատում է, պետական մարդու օգուտը պետք է լինի տվյալ բնագավառի ունակ մարդկանց կայացումը, եթե չինովնիկը պետք է նեղվի բիզնեսմենի հաջողությունից և պահանջի նրանից այս կամ այն ձևով ենթարկվել իրեն, ուրեմն նա պետության մարդ չէ։ Դա վերաբերում է ոչ միայն տնտեսության, այլև ցանկացած այլ բնագավառի։ Լրատվամիջոցները շարունակում են քննարկել նաև Հայաստանի հավաքականի վերջին խաղը, ժամանակը գրում է. Կփոխի արդյոք նոր մարզիչը որևէ բան, եթե անգամ լինի այսպես ասած թոփ մարզիչ։ Շատ դժվար է ասել, ակնհայտ է մի բան, որ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստների մոտ խաղամակարդակի և հոգեվիճակի անկում կա ոչ միայն հավաքականի մակարդակում, այլ նաև ակումբներում, բացառությամբ միգուցե Հենրիխ Մխիթարյանի և Գայել Անդոնյանի, որոնք բավական հաջող են հանդես գալիս համապատասխանաբար Մունտի Բորուսիայում և ֆրանսիական Մարսելում։ Սակայն այս երկու ֆուտբոլիստներով գարուն չի գա և ակնհայտ է, որ հայկական ֆուտբոլային խնդիրների արմատները շատ խորն են։
Ազատություն ռադիոկանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուշագրավ մի ուսումնասիրություն է հրապարակել բրիտանական Guardian պարբերականը։ Ուսումնասիրությունն անդրադառնում է Հայաստանում մարդկանց հոգեբուժական հաստատություններ տեղափոխելու վիճահարույց ընթացակարգերին, որոնք կարգավորվում են դեռևս խորհրդային շրջանի ժառանգված ժամանակավրեպ օրենքներով։ Ըստ այդ փաստերեն վկայակոչվում, որ մարդկանց երբեմն նաև հաստատություններ են տեղափոխվում հարկադրաբար, ինչն աննկատ չի մնում իրավապաշտպան կառույցների կողմից։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատասխանատվորդումը։
Բրիտանական Guardian-ը ներկայացնում է, թե Հայաստանում որքան հեշտ է մարդկանց հոգեբուժարան ուղարկելը։ Նշվում է, որ սա խորհրդային ժամանակների ժառանգած գործելաոճ է, երբ խորհրդային ժամանակներում հոգեբուժարաններում փակում էին այլախոհներին լրացնելու նրան ձայնը։ Անկախ Հայաստանի օրենսդրությամբ, ընդամենը մի հեռախոսազանգը, ոստիկանություն կամ հոգեբուժարան, թե այսինչ մարդը հոգեկան խանգարումներ ունի, բավարար է այդ մարդուն հոգեբուժարան տեղափոխելու համար։ Իսկ եթե նա հակադրվում է, հոգեբուժարանը կարող է դատարան դիմել նրան հարկադիր բուժելու որոշում ստանալու համար։ Բրիտանական հեղինակավոր պարբերականում հրապարակած իր ուսումնասիրությունում Մարինա Գրիգորյանը ներկայացնում է մի շարք գործեր, այդ թվում նաև Ջուլիետա Ամարիկյանի պատմությունը, ով կենցաղային վիճաբանություն է ունեցել եղբոր հետ ծնողների ժառանգություն մնացած բնակարանի պատճառով, եղբայրը ցանկացել է, որ բնակարանը միայն իրեն մնա, և քրոջից ազատվելու համար ոստիկանների և բժիշկների միջոցով նրան տեղափոխել է հոգեբուժարան։ 54-ամյա Ջուլիետա Ամարիկյանը պատմել է, որ ուժով իրեն տարել են Երևանի հոգեբուժարան և մեկ ամիս պահել իր կամքին հակառակ։ Նրանք ինձ փակել են և թողել լքված, ոչ մեկը ոչ մի հետազոտություն չի անցկացրել, ես սարսափած եմ, ես կարծում էի դա իմ վերջն է, ասել է նա։ Ամարիկյանի բախտը բերել է, նշված է Guardian-ում, իրավապաշտպանները այցելել են նրան, օգնել նրան դիմելու վերաքննիչ դատարան, օգնել, որ նա ազատ արձակվի, հիմա նա դատարանում պայքարում է իր իրավունքների համար։ Նրա փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ դիմել են դատարան, որպեսզի քրեական պատասխանատվություն ենթարկեն Ամարիկյանի դեմ անօրինական գործողություններ իրականացնողներին։
Մեկ տարուց ավել ընդառնում է քրեական գործի նախաքննությունը, ընդառնում է, և որևիցե տեղաշարժ մեր կարծիքով դրական չկա։
Ամեն դեպքում Ամարիկյանը հոգեբուժարանում չէ, բայց բոլորի բախտը չէ, որ այդպես բերում է։ Նարինե Ավետիսյանի բախտը չի բերել։ 46 համյա կինը 6 տարի անցկացրել է հոգեբուժարանում, ուր նա տեղափոխվել էր ընտանիքի անդամների պահանջով։ Նա պատմել է, որ ամեն ինչ սկսվել է այն բանից հետո, երբ 14 տարեկանում ազգականներից մեկը բռնաբարել է իրեն, որին ինքը փորձել է մեղադրել։ Մայրս ինձ ասում էր սուս մնա, ոչ մեկը չէր հավատում ինձ։ Երբ ես 15 տարեկան էի, ընտանիքիս անդամների պահանջով ինձ տարան հոգեբուժարան, բոլորի կողմից լքված եւ նվաստացված, ես իմ ամբողջ երիտասարդ տարիները անցկացրել եմ հոգեբուժարանում, փորձելով փախչել այնտեղից։ Աղջկանի վերջո հաջողվում է փախչել, հետո նաև հեռանալ Հայաստանից։ Նա ապրել է Դանիայում, բայց 30 տարի հետո վերադարձել է մեղադրելու իր նկատմամբ բռնություն կատարողին։ Նրա պատմությունը հեռուստատեսային շոուի թեմա է դարձել։ Մեկ այլ պատմություն է երգչուհի Սոնա Ավաքյանի դեպքը։ Նա 2 անգամ տեղափոխվել է հոգեբուժարան, 3-րդ անգամ դատարանը նրան հարկադիր բուժելու որոշում է կայացրել, առանց դատական նիստին նրան ներկայության, նրա ծնողներին արգելվել է այցելել հոգեբուժարան հարկադրաբար տեղափոխված Սոնային։ 37 օր նա անցկացրել է հոգեբուժարանում։ Հիմա Սոնա Ավաքյանի գործը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում է։ Հոգեբուժարանները հերքում են օրենքը չարաշահելու մեղադրանքները, պնդելով, որ հարկադիր բուժումը երբեմն անհրաժեշտություն է։ Առողջ մարդը չի կարող հայտնվել հոգեբուժարանում, դա հնարավոր չէ։ Անձնավորության հիվանդ կամ առողջ լինելը որոշում են բժիշկները, այլ ոչ թե իրավապաշտպանները, ասել է Երևանի հոգեբուժարանի ղեկավարը։ Գարդիանում բերված են Հայաստանի դատական համակարգի տվյալները։ Ըստ պաշտոնական տվյալների 2008-ից 2014 թվականների ընթացքում Հայաստանում 1367 մարդ անմեղսունակ հոգեկան հիվանդ է ճանաչվել, որոնցից 247-ը հոգեբուժարան է տեղափոխվել իրենց կամքին հակառակ։
Շարունակենք իրավական թեման։ Այսօր մոտ 5 տասնյակ ցմահազատազրկման դատապարտվածներ հացադուլ են հայտարարել, պահանջելով վերանայել իրենց քրեական գործերը։ Մեր իրավունքների պաշտպանության, մեր նկատմամբ արդարադատության վերականգնման ուղղությամբ պայքարի արդյունքում օրինականության հաստատմանը չհասնելով եւ այլևս չունենալով այլ ելք, հայտարարում ենք անժամկետ հացադուլ եւ պատրաստ ենք դիմել մեր արդարացի բողոքի բարձրաձայնման այլ միջոցների, մասնավորապես նշված է իշխանություններին ուղված հացադուլավորների նամակում։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
Երևանից անժամկետ հացադուլ հայտարարած Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի 45 ցմահ դատապարտյալները պահանջում են վերանայել իրենց քրեական գործերը, թեպետ ցմահ ազատազրկվածների բաց նամակն ուղղված էր Հանրապետության նախագահին, գլխավոր դատախազին, օմբուդսմենին, ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովին ու արդարադատության նախարարությանը, մինչև այս պահը, սակայն նրանց հետ հանդիպել է միայն արդարադատության փոխնախարարն ու քրեակատարողական վարչության ղեկավար կազմը։ Թե ինչ է քննարկվել դատապարտյալների հետ հանդիպ ման ընթացքում նախարարությունից խոստացան պատասխանել քիչ ուշ։ Հենց ցմահ ազատազրկվածների քրեական գործերի վերանայմամբ մի քանի անգամ դատարան դիմաց Հելսինկյան կոմիտեի փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը համոզվել է, վճռից հետո Երևան եկած նոր փաստերը դատարանները երբեք բավարար հիմք չեն համարում, ասում է՝ տեղին է դատապարտյալների բողոքը, որովհետև Հայաստանում այսօր քիչ են շանսերը, թե ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձանց գործերը երբևէ կվերանայվեն։
Ինչ է նշանակում նոր Երևան եկած ցանկանում, նոր պրոցես, նոր դատավարություն, պատասխանատու անձանց պատասխանատության ենթարկելու արդեն անհրաժեշտություն։ Եթե սկսենք վերաբացումներ, իրենք վախենում են, որ ճահիճի մեջ կհայտնվեն, չեն կարող ելքը դուրս գալ։ Այսպես ասեմ, հազիվ մեկին գտել են ու գլխին ջարդվել այդ ամեն ինչը, այսօրվա պարագայում կարող է արդեն այդ մեկը չգտնվի։
Լրագրող Զարուհի Մեջլումյանը տարիներ շարունակ զբաղվում է դատապարտյալների խնդիրներով։ Նուբարաշենի ցմահ դատապարտյալների խնդիրներին նոր չէ ծանոթ։ Վստահ է, 101 ցմահ ազատազրկվածներից ոմանք տարիներ առաջ դատական հնարավոր սխալի զոհեր են։ Ասում է, սա ամենաիրավազուրկ դատապարտյալների խումբն է, ովքեր իրենց իրավունքների ոտնահարումն ու կեցության պայմանները նամակի վերջին տողում են միայն առանձնացրել։
Այնտեղ ոչ միայն իրենք շարադրել են խնդիրները, այլև հնարավոր լուծման մեխանիզմներն են տվել։ Այդ լուծման մեխանիզմները նրանք տարիներ շարունակ ցույց են տալիս, եւ պատահական չէ, որ ազգային ժողովում քառորյա նիստերի որակարգում ընդգրկված է մի նախագիծ, որը կոնկրետ նախատեսում է դրական փոփոխություն։
Մեջլումյանը վստահ է, եթե Հայաստանն էլ եվրոպական այլ երկրների նման պահպաներ ու չոչնչացներ իր ղենապացույցները, օրինակ դանակը, որով սպանությունը տեղի ունեցել մահացածի կամ տուժածի մազը, հագուստի կտորը եւ այլն, ապա այսօր քրեական գործերի վերանայման հարցն այսքան չէր ձգձգվի։
Նստաշրջանից նստաշրջան գնում է, այդպես էլ օրենքի ուժ չի ստանում։ Եթե սա օրենքի ուժ ստանար, մենք կունենայինք արդեն մոտավորապես ծմադատապարտյալների կեսից ավելին, ովքեր կլինեին կիսափակ և կիսաբաց ռեժիմներում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։